Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nofsinhar it-tajjeb semija ta' Radio Lauretana nilaqgħukom miegħi llum Mikel Caruana l-programm ta' Wara Nofsinhar il-Wara Nofsinhar flimkien. Nittama li tinsabu tajjeb, nittama li wkoll qegħdin tistrieħu daqsxejn. U nittama li f'din is-sija li ġejja nżommilkom daqsxejn kumpanija waqt li nkom qegħdin tistrieħu. Put it on the Ser noħodkom lura l-lum għas-sittinijiet u s-sebgħinijiet kanzunetti li żgur iġeddulkom xi memorja jew tnejn. Minn Pat Boone u Ross Hamilton, Petula Clark u ħafna ħafna kanzunetti minn artisti kbar. Sfond dejna bil-kanzunetta tal-grupp The Supremes, You Can't Hurry Love. Ringrazzjawkom tal-li għaziltu lil-Radio Lauretana biex iżommilkom kumpanija l-lum it-tlieta 22 ta' Deċembru ma' mamija kif għaddi din is-sena, l-aħħar skeda tas-sena propju l-skeda tal-Miliet 2022. Sena oħra r-radju tagħna, sena nimli jada żbajda r-radju tagħna u skedi li żgur oġbu lilkom ukoll. Da serni għafin parla lissa u serni ħotkom mill-ewel għal-1957 kanzunetta li propju men ġiet miktuba fl-1931 jirda xejn minn Fred Coates, Nick Kenny u Charles Kenny. Iżda din il-kanzunetta ġiet popolari mill-kantant famuż Pat Boone. Din id-diska żgur tarfuha Love Letters in the Sand.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand.
each time I saw the time take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow
morna l-ura daqxen fi zmin għall-1957 il-kantant Pat Boone ħadna l-dik il-kanzunetta tant u tant sabiħa miktuba minn J.R. Kelly fl-1931. Patrick Charles Eugene Boone twilet propjament fl-ewwel ta' Ġunju tal-1934. U kien waqt insomma ġadu ħaj għandu 88 sena, kien kantant Amerikan u attur. Huwa bih mal-45 miljun kopja kellu 38 kanzunetti fit-top 40 hits u kellu iktar der fuq 12 darba films ġewwa Hollywood. Apparti il-vuċi sabiħa tiegħu, Pat Boone kellu xi ħaġa oħra li kienet ta' għodda importanti għalih, id-dera tiegħu, għaliex id-dera tiegħu għal dak iż-żmien u anke llum kien persuna sabiħ Pat Boone allura fil-films ta' Hollywood dan ridoħ bil-qawwa u għalhekk huwa spiċċa fi 12 il-film ġewwa Hollywood. How could they know just what this message means? Sewa ngħidu wkoll li Pat Boone mela kanta ħasem ġewwa films wkoll kiteb ktieb u dan il-ktieb fil-ħamsinijiet kien wieħed mill-aqwa kotba li nbih dik is-sena. Propjament kien jismu Twigs 12 and 20 Prentice Hall. Natu d-daqqa malajr l-skeda tal-lum, jinnandi maqom sal-ħin ta' tlieta bat wara jkunem il-kurunella ta' ħnina divina. Eżat wara jkunem il-rosarju, bat l-avvizi tal-parroċċa. Fl-erba nintaqgħu ma' Rodrik Buzottil, program fuq il-Kappelli Maltin mifruxin ma' Malta u Għawdex. Fil-ħamsa u nofs nerġgħu ninaqdu ġewwa l-Knisa għar-Rużarju. Fis-sitta il-Quddiesa tan-Novena tal-Miliet. Fid-disa Dummik il-Borġ lejn id-dawl ta' dejjem. Frederick Sherry fit-8 il-programm Il-Presepju. injazzju program ta' Andrew Baldacchino fit 8 u nofs, fit 9 u nofs Divine Mercy ċeplit il-ħina divina bl-Inglis, mbagħad l-eżami tal-kuxjenza fl-10 neqsin kwart.
Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know?
U semmurru issa għall-1969 Connie Francis bil-kanzunetta Kiss Me Goodbye. Max Mina, il-vuċi tremenda ta' Connie Francis. Conchetta Rosa Marie Frank Correro twildet f'Diċembru, fit 12 Diċembru tal-1937. Ovvjament l-stage name tagħha kien Connie Francis. Kienet kantanta Amerikana li twildet proprjament f'Newark, New Jersey, l-Istati Uniti. Fl-1960 fis-sittinijiet il-perjodu tas-sittinijiet hija kienet waħda mill-iktar kantanti famużi u suċċessivi ta' dak iż-żmien proprjament fil-Ġermanja, fil-Ġappun, fl-Ingilterra, fl-Italja, fl-Awstralja u kważi tista' tgħid madwar id-dinja kollha. Kienet ukoll l-ewwel mara li ħadet l-ewwel post fil-Billboard Hot 100. Waħda mill-35 waħda li kellha. Naddu naraw daqxejn it-temp għallum, illum it-temp ser ikompli jkun daqxejn imsaħħab u it-temperatura ser tibqa' tinħass l-iktar hija 17 il-grad Celsius u l-inqas il-lejla ser tkun 12 il-grad Celsius. Ir-rieħ ser ikun forza 4-5 u l-UV index ir-raġġi tax-xemx huma 2.
You got the wrong idea about me, Mrs. Appleby. You told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby, and for Marie I'd even swim the sea.
U ser nisimaw xi ħaġa daqsxejn differenti milli indoq is-soltu, ser indoqilkom kanzunetta bil-Franċiż, Edith Piaf, La Vienna Ross, kanzunetta li ħarġet fl-1946. Issa nisimgħuha mbagħad nagħtikom daqsxejn informazzjoni minn fejn oriġinal din id-diska Franċiża li għadha tindaqs llum u hija famuża ħafna għaliex hija kanzunetta b'lingwa Franċiża iżda hija sabiħa ħafna.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
Max smajna lil-Edith Piaf la Vien Ross kanzunetta sabiħa ħafna bil-vuċi taħħa u koll bil-lingwa franċiża. Edith Piaf propjiment wildet f'Diċembru tal-1915 u mietet Ottubru tal-1963. Tajjeb ngħidu li l-isem ta' Edith Piaf ġej minn xi ħaġa sabiħa għaliex fl-ewwel gwerra dinjija il-nurse Brittanika Edith Cavell għenet lil-om Edith Piaf biex twellet ġewwa shelters u hemmhekk din x'ħinqenita wara xar u nofs hemmhekk din ġiet maqtula waqt il-gwerra minn soldati ġermaniżi. U tajjeb ngħidu li bil-lingwa franċiża il-kelma Piaf li huwa il-kunjom ta' Edith hija Sparrow huwa tip ta' għasfur u din il-kantanta għażlet liż-żomm din in-nickname isa il-laqam ma' isimha u għalhekk kienet marufa bħala Edith Piaf. Tajjeb ngħidu wkoll li omma kienet kantanta taljana line kien jisimha Line Marsa. Twieldet fl-1895 u mietet fl-1945. Iktar u iktar kanzunetti fuq Radio Lauretana ser noħodkom lura fi żmien. Skużawni nsejt naqqas taqxejn is-sound tal-mikser, ser noħodkom għal iktar u iktar kanzunetti nsibilkom waħda mis-CD li jmiss.
My baby does the hanky panky.
Ser nisimgħu issa propjament lill-kantant Ingliż Russ Hamilton, Little One.
Kiss your ma and kiss your pa, then you can pray to him afar. Close your eyes, go to sleep, little one. You can dream of fairy dear and of nursery rhymes you hear. Close your eyes, go to sleep, little one. If you're good from day to day, I will bring you games to play and and I will come just to sing you to sleep. You are mommy's pet, you know, and your daddy loves you so. Close your eyes, go to sleep, little one. Kiss your ma and kiss your pa, then you can pray to him afar. Close your eyes, go to sleep, little one. You can dream of fairies dear, and of nursery rhymes you hear. Close your eyes, go to sleep, little one. If you're good from day to day, I will bring you games to play, and I will come just to sing you to sleep. You are mommy's pet, you know, and your daddy loves you so. Close your eyes, go to sleep, little.
Nisma' mill-ewwel kanzunetta oħra din id-darba mi xena lokali din id-darba Freddy Portelli bil-kanzunetta Ma kellekx tort.
Is son of Lima Kellek Store. Shweya Musta Seyhu
Max smajna leġenda mużikali Malti Freddy Portelli. Freddy Portelli twilet f'Mejju tal-1944 huwa minn San Pawl il-Baħar. Fil-karriera vasta ta' Freddy Portelli jsibu il-grupp di Malta Bums fejn huwa dar l-Amerika, l-Kanada, l-Germania, dan il-grupp fl-1966 għal-ħames xhur. Kanzunetti li żgur ma jintisewx minn dan il-grupp huma Mur Ħallini u Viva Malta. Fejn imbagħad Freddie Mercury, Freddie Portelli ħalla dan il-grupp u waqqaf grupp ieħor li kien jismu Black Train. Tajjeb ngħidu wkoll li Freddie Portelli kien jilab il-water polo mat-tim ta' Sirens li huwa t-tim ta' San Pawl il-Baħar mal-Neptunes u mal-Belt Valletta fejn rebaħ kampjonat tal-Premier League tal-Water Polo. Freddie Portelli wkoll ġie mgħoti ġieħi Repubblika mill-President ta' Malta u wkoll ġieħ San Pawl il-Baħar propjament fl-2006 San Pawl il-Baħar. Iktar u iktar kanzunetti din id-darba, ara tarfu iġ din, il-kantant Tab Hunter bil-kanzunetta Young Love.
Yo! young love,
young love,
our love we share with deep emotion. Just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. Bow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love.
Tab Hunter propja twilet fl-1931 u kien jismu Arthur Andrew Kelm u ħalla din id-dinja f'Ġulaj ta' l-2018 kien kantant Amerikan u koll kien attur fejn ħadem films Battle Cry fl-1955, The Girl He Left Behind fl-1956, Gunman's Walk fl-1958 film relatat mal-baseball Amerikan Dem Yankees fl-1958. Thank you. Dean Martin u l-aħwa The Mills Brothers ser jaħduna l-ura għal-1967 bil-kanzunetta Up a Lazy River.
I love how you guys sing. I got every one of your records and albums.
Every one of them?
Every one of them.
Oh, you got a big house, Dean.
Yes, I do. Yeah. A lot of times I just go along and sing. I know all your songs off by heart.
Oh, you do?
Yes,
yeah,
sir.
You got a favorite? What's your favorite?
That favorite is Down a Poop Pond.
Down a Poop Pond?
Down a Poop Pond.
Oh, down a Poop. You mean up a lazy
Yeah,
river.
Up a lazy down.
Go linger in the shade of a cattle tree and put away your troubles and dream a dream. Oh, up the lazy river where the robin soars awaits a bright new home where we can move along. Blue skies up above, everyone's in love. Oh, up the lazy river, how happy we would be. Up a lazy river with thee.
Oh, the harmony is coming out now.
Up a lazy river by the old mill run. The lazy, lazy river in the noonday sun. The linger in the shade of a kind old tree. And throw away your troubles.
Last request, put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day. Have him win.
Kif jgħaddi l-ħin si għaddit fadal biss 5 minuti tal-programm tiegħi llum magħkom. Nittama li ħadtu gost isimgħu il-programm il-ħejjej tal-ikom l-informazzjoni ukoll. Fakkarkom tistgħu terġgħu tingħaqdu miegħi nhar il-Ħadd fil-għodu fil-11 għall-programm Sunday Morning Throwback.
sky. My love is deeper than the deepest ocean, wider than the sky. My love is brighter than the brightest star that shines every night above. And there is nothing in this world that can ever change my love.
Jekk ma tistgħux tisimgħuna lil-ħadd tistgħu terġgħu tisimgħuna fuq il-website tagħna www.radiolawretana.com. Hemmhekk hemm is-sezzjoni tal-podcast u hemmhekk tistgħu tisimgħu il-programmi prattikament x'in tixtiequ intkom. Nixtieqlkom miriet ħini ta' paċi, ta' mistrieħ u ta' imħabba u kuntentizza nittama li tqattawh mal-familja tagħkom u nittama li jekk ma nintaqgħux nawguralkom il-miliet it-tajjeb lilkom u lill-familja kollha tagħkom. Ser nħallikom bil-leħen ta' The Mills Brothers, ser kantawkom ġiex kanzunetti, Basin Street Blues u Boston Pops. Din il-kanzunetta ġiet irrekordjata fl-1970. Jiena mandi xejn iktar xnajdilkom illum ħlief il-komplement tal-ġurnata t-tajba, il-weekend t-tajjeb u nittama li jkollkom miliet ta' kuntentizza. Ta' jena u mistrieħ. Ciao ciao u nerġgħu nintaqgħu jekk il-bambi nirid il-ħamis li ġej. Ciao ciao.
Now won't you come along with me? We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. Oh, the band there to meet us. Where the folks all meet, heaven on earth, they call it Basin Street.
Oh, Basin Street is a street where all the elite be. In New Orleans, the land of dreams, you'll never it seems just how much it really means. Well, I can be, oh yes, Siri. Well, welcome's free and dear to me, and that's where I'll lose my Basin Street blues. I mean my Basin Street blues. Yeah.
mighty Oroville Run. The lazy, lazy river in the noonday sun, all linger in the shade of a kind old tree. Oh, throw away your troubles, dream a dream with me. A lazy river where the robin's song awakes the bright new morning where we can move along. Blue skies up above, everyone's in love. Oh, up a lazy river, how happy you could be. Up a lazy river, we'd be young. Ba-dum, ba-dum, ba-dum. A lazy river by the old mill run. The lazy, lazy river in the noonday sun. Oh, lingered in the shade of a kind oak tree. Throw away your troubles, dream a dream with me. Oh,